21 باب بىز ئۇلا بىلەن خوشلىشىپ، كىمى بىلەن ئۇددۇل قوس ئارىلىغا قاراپ يول ئالدىق. ئەتىسى رودوس ئارىلىغا، ئۇ يەردىن پاتارىيە شەھىرىگە باتۇق. پاتارىيەدا فەنىكىيە رايونىغا بارىدىغان بىر كېمىنى تېپىپ، ئۇنىڭغا ئوتۇرۇپ يولغا چىقتۇق. شىپروس ئارىلى كۆرۈنگەندىن كېيىن، ئۇنىڭ جەنۇبىدىن ئايلىنىپ ئۆتۈپ، سۇرىيە ئۆلكىسىگە قاراپ مېڭىپ، تىر شەھىرىدە قۇرۇقلۇققا چىقتۇق. چۈنكى كېمە بۇ يەردىكى يۈكنى چۈشۈرەتتى. بۇ يەردىكى ئېتىقاچىلاردىن بەزىلىرىنى تېپىپ، ئۇلارنىڭ يېنىدا 7 كۈن تۇدۇق. مۇقەددەس روھ ئۇلارغا پاۋلۇسنىڭ يېرۇسالېمدا تارتىدىغان ئازابلىرىدىن خەۋەر بەرگەن ئىدى. شۇڭا ئۇلار ئۇنىڭغا يېرۇسالېمغا بارما دەپ نەسىھەت قىلدى. بىراق بىز ئۇ يەردە بىر ھەپتە تۇغاندىن كېيىن سەپىرىمىزنى داۋاملاشتۇردۇق. ئېتىقاچىلار ۋە ئۇلارنىڭ خوتۇن بالىلىرىنىڭ ھەممىسى بىزنى شەھەرنىڭ سىرتىغا ئۇزىتىپ چىقتى. ھەممەيلەن دېڭىز بويىدا تىزلىنىپ ئوتۇرۇپ بىللە دۇئا قىلدۇق. خوشلاشقاندىن كېيىن بىز كېمىگە چىقتۇق. ئۇلار ئۆيلىرىگە قايتىشتى. تىر شەھىرىدىن دېڭىز سەپىرىمىزنى داۋاملاشتۇرۇپ پتولېماي شەھىرىگە كەلدۇق. ئۇ يەردىكى ئېتىقاچىلار بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۇلارنىڭ يېنىدا بىر كۈن تۇدۇق. ئەتىسى بۇ يەردىن ئايرىلىپ، كېمە بىلەن قەيسەرىيە شەھىرىگە كېلىپ، خۇشخەۋەر يەتكۈزگۈچى فىلىپنىڭ ئۆيىگە بېرىپ قوندۇق. ئۇ بۇرۇن يېرۇسالېمدىكى ئېتىقادچىلار تەرىپىدىن خىزمەتكە تاللانغان 7 كىشىنىڭ بىرى ئىدى. بۇ كىشىنىڭ خۇدانىڭ ۋەھىيلىرىنى يەتكۈزەلەيدىغان، تېخى تالالىق بولمىغان 4 قىزى بار ئىدى. بىز ئۇ يەردە بىر نەچچە كۈن تۇغاندىن كېيىن، يەھۇدىيە ئۆلكىسىدىن ئاگابۇس ئىسىملىك بىر پەيغەمبەر كەلدى. بۇ كىشى بىزنىڭ ئالدىمىزغا كېلىپ، پاۋلۇسنىڭ بەلۋېغىنى قولىغا ئېلىپ، ئۆزىنىڭ پۇت قولىنى باغلاپ، مۇقەددەس روھ دېدىكى، بۇ بەلۋاغنىڭ ئىگىسى يېرۇسالېمدا يەھۇدىيلار تەرىپىدىن مۇشۇنداق باغلىنىپ، رىمىلخلارنىڭ سوراق قىلىنىشىغا تاپشۇرۇلىدۇ دېدى. بىز بۇ سۆزنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، شۇ يەرلىك كىشىلەر بىلەن بىرلىكتە پاۋلۇسنى يېرۇسالېمغا بارماسلىققا ئۈندىدۇق. لېكىن پاۋلۇس: «سىلە نېمىشقا بۇنچىۋالا قايغۇرۇپ يۈرىگىمنى ئېزىسىلە؟ مەن يېرۇسالېمدا رەببىمىز ئەيسۇ ئۈچۈن تۇتقۇن بولۇشقىلا ئەمەس، ئۇ يەردە ئۆلۈشكىمۇ تەييارمەن» دەپ جاۋاب بەردى. بىز ئۇنى قايىل قىلالماي بولدى قىلدۇق ۋە خۇدانىڭ خالىغىنىدەك بولسۇن دېدۇق. ئۇ يەردە بىر نەچچە كۈن تۇرۇپ، يۈك تامىغىمىزنى يىغىشتۇرۇپ يېرۇسالېمغا باردۇق. قەيسەرىيىلىك ئېتىقاچىلاردىن بىر نەچچىسى بىز بىلەن ھەمسەپەر بولۇپ، يېرۇسالېمدا بىزنى مىناسۇن ئىسىملىك بىر سۇپرۇسلۇقنىڭ ئۆيىگە باشلاپ باردى. بۇ كىشى كونا ئېتىقاچىلاردىن ئىدى. يېرۇسالېمدا ئېتىقاچىلار بىزنى قىزغىن قارشى ئالدى. ئەتىسى بىز پاۋلۇس بىلەن بىللە ياقۇپنى كۆرگىلى باردۇق. ياقۇپ بىلەن ئېتىقاچىلار جامائەتچىلىكىدىكى باشقا يېتەكچىلەرنىڭ ھەممىسى ئۇ يەرگە يىغىلغان ئىدى. پاۋلۇس ئۇلار بىلەن ئامالاشقاندىن كېيىن، خۇدانىڭ يەھۇدىي ئەمەسلەر ئىچىدە ئۆزى ئارقىلىق قىلغان پۈتۈن ئىشلىرىنى ئۇلارغا تەپسىلىي مەلۇم قىلدى. بۇلارنى ئاڭلىغان كۆپچىلىك خۇداغا مەدھىيە ئوقۇپ پاۋلۇسقا: «ھەي قېرىنداش، يېرۇسالېمدە ئەھۋال مۇنداق. يەھۇدىيلار ئىچىدە نەچچە مىڭلىغان كىشى ھەزرىتى ئەيساغا ئېتىقاد قىلىدۇ. ئۇلارنىڭ ھەممىسى تەۋرات قانۇنىغا قاتتىق ئەمەل قىلىدۇ. ئۇلارنىڭ ئاڭلىشىچە، سىز يەھۇدىي ئەمەسلەرنىڭ ئارىسىدا ياشىغان پۈتۈن يەھۇدىيلارغا بالىلىرىنى خەتنە قىلدۇماسلىقىنى، يەھۇدىيلارنىڭ باشقا ئەنئەنىلىرىگە رىئايە قىلىشنىڭ ھاجىتى يوقلىغىنى ئۆگىتىپ، تەۋراتنى چۆرۋېتىپسىز. شۇڭا بۇ يەردىكى يەھۇدىيلار سىزنىڭ بۇ يەرگە كەلگەنلىكىڭىزنى ئاڭلىسا، سىزگە چوقۇم زىيانكەشلىك قىلماي قالمايدۇ. ئەمدى قانداق قىلىش كېرەك؟ بىزنىڭچە مۇنداق قىسىڭىز: ئارىمىزدا خۇدانى رازى قىلىش ئۈچۈن قەسەم بەرگەن 4 ئادەم بار. سىز ئۇلارنى ئېلىپ، ئۇلار بىلەن بىرلىكتە تەۋراتتىكى تازىلىنىش دىنى قايدىسىدىن ئۆتۈڭ. ئۇلارنىڭ قۇربانلىق چىقىملىرىنى ئۆزىڭىز كۆتۈرۈڭ. قۇربانلىق قىلغاندىن كېيىن ئۇلار قەسەملىرىنىڭ ئادا بولغانلىقىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن چاچلىرىنى چۈشۈرىدۇ. بۇنىڭ بىلەن خالايىق سىز توغرىلىق ئاڭلىغانلىرىنىڭ əməliyyətki uyğun əməsliqini düşünüdü. Həm də özünüzün mu Tavratqı rəvayə qıldığanlığınızını körüdü. Yahudi əməs itqatçılığı kəsək, bula Yahudilərinin ənənlərgə rəvayə qımısımı boludu. Təqətla, ötkən xidimiz tapılığımızdək, butqa atab, qurbalı qılğan yeməkləni yemisun. Qanını və boğub öldürgən hayvanın göşünü mu yemisun. Cinsi əxlaqsızlıq qımısun, deyişdi. Bunun bilən, Pavlus, o tört kişini elib, ətsi, ula bilən billə, tazınış dini qaydisini ötküzüşkə badi. O, mərkəzi ibadat xanıq kirib, ruhanilağa, özlərinin paklınış müddətini toşub, hər qaysısı üçün qurbanlıq qılınan künni məlum qılıb qoydu. Yetti günlük müddət toşuqı az qalanda, Asiya ülkesindən kəgən bəzi yahudila, Pavlusni mərkəzi ibadat xanını körüb, cəmaətini quturtub, bununqı qol silib, Ey İsrailla, yardımdı bulunla, bu adam, həm mi yedi xalqımızgə, Tevrat kanunumuzga və mərkəzi ibadat xanımızga qarşı sözlərini taqtıb atıdı. Əmdirlikdə, o, Yahudi əməslərini mərkəzi ibadat xanımızga başlap kırıb, bu müqəddəs cayını bulğumaqda, dəb çıqan kütürdü. Ulanın bundaq deyişinin səbəbi, bunundun burun ula, Yahudi əməs əfəslik trafimini, Pavlus bilən bilir şəhirdi körüb, Pavlus onu mərkəzi ibadat xanığı başlap kırdı, dəb xata oylığan idi. Şunun bilən, tütün şəhər təvrəb kətdi. Tərəb-tərəbdən yügürüb kəgən xalayıq, Pavlusunu tutub, mərkəzi ibadat xanıdın sörəb elib çıxdı. İbadat xanı qaravulları, ibadat xanıdı qalayım qançıl çıxmışsın dəb, ibadat xanının dərvazını dərhal takıb etdi. Toplançıla Pavlusunu urub, öldürvətməkçi bob tuğanda, tütün Yerusalimnin qalayım qançılıq işidi qağallığı toğırsızdiki xəbər, o yədi turuşluq, Rim ləşkərlərinin komandanığa yetib adı. Komandan, dərhal ləşkər və bir qançı 105-ni elib, toplan boğatqa yəgə yügürüb gəldi. Ulanı kögən xalayıq, Pavlusunu uruşunu toxtatdı. Komandan aldığı ötüb, ləşkərini Pavlusunu tutub, işki zəncir bilən bağlaşqa buyurdu. Keyin o, bu adam kim? O, nemi günah qıldı? Dəb sordu. Toplançıların içində bəzilə onu deysə, bəzilə bunu deyişib, xalayım qançılıq bov kətdi. Şuna, əqiqi əhvalını inxilaşqa, amalı çıqağan komandan, axır Pavlusni yandiki qələgi ilib keçini buyurdu. Pavlus, qələnin pələmpiyi kəgəndə, toplançılar texmu zoravallı çıb kətdi. Şunun bilən, ləşkərlə onu qələgi kötürüb əkiçikə məcbur boldu. Ulanın kəyindən əgişib manğan xalayıq, onu öltürünlə, dəb bakırşatdı. Ləşkərlə Pavlusni qələgi əkirib keçiki az qalanda, Pavlus qirək tılıda komandandın. Bir iğiz sözüm bay idi, etsam, bolamdikin, dəb sordu. Qirəkçi bildikən sən, ondaqda ilgiri qalayın qançılıq çıxırıb, xəncərli tötmün toplançını başlap, Çölü keçip gətkən helqi Mısırlıq sən boxşumam sən, dəb sordu komandan. Yaq, mən Yahudi, Kilikiya ülkesinin Tarsus şəhərdə tuğulğan. Şu mühim şəhərinin puhrası mən. Xalayıqı bir neçə iğiz söz qılışımğa icazət qısınız, dedi Pavlus. Komandan icazət qıldı. Pavlus pələmpəydə turub xalayıqqa qol işarəti qıldı. Köpçülük tinçiğanda, O, arami tılda sözləşki başıldı.